Mikrofon za gospodina Karadžića.
Vi kažete da su to bile samo vaše procjene, our assumptions, i govorite da su vaše procjene da je neko izvršio samoubistvo. Koliko je ljudi izvršilo samoubistvo?
Mnogo ljudi je izvršilo samoubistvo. Te noći jednog čovjeka kojeg sam ja vidjela lično, on izvršio samoubistvo vješanjem, kad je vidio šta se dešava posle pola noći. Znate, to nije se spavalo, on izvršio samoubistvo u krugu cinkarne, odnosno u jednoj hale u cinkarni, jer je tu prije rata radio. Ja ga poznajem, to mi je bio rođak, Smajlović Hamdija. Po pričama porodici, ženi koja je bila sa nama, vraćala je se svojoj kući jer ona bila blizu, tu isto blizu moji, i njen muž izvršio samoubistvo isto vješanja. I bilo je još dosta ljudi koji nisu znali kuće i baš tako riješili su da sami sebe oduzmu život, jer svi ljudi koji su vaše vojnice odveli, svi ljudi, znači na 12. uveći, nije se čuo ni jedan metak, nije se čuo ni jedan pucanj. Čuli su se samo krici i to nije bijela kuća kako vi kažete. Ti ljudi su odvođeni odmah neposredno pored cinkarni. Bile su dvije privatne kuće u koji su odvođeni ti ljudi koji su odvođeni tu noć. Tu su bili jauci, tu su bili krici, tu mi sami niste mogli procijeniti odakle ste više čuli. S te strane ili više iz kruga transportnog preduzeća. Imali ste osjećaj, miješalo vam se u ušima, kada slušate iz filmova strave i užasa, one krike. Šta je tu noć bilo više, ljudi ni sami nisu mogli da shvati. Ali porodice koje su bile oko nas, ljude koji su odvodili, dođu u sred noći. Danas ste zabilježili u porodicu gdje ima muškarci, dođete, uzmete i odvedite tog čovjeka i ne vratite ga tu noć.
Vratit ćemo se na to ako bude vremena. U svo poštovanje, na stranici 1958 i dalje 1959, svedokinja je procenila da su to srpski vojnici zato što su znali srpski. Međutim, nema drugog dokaza da su to bili srpske vojnici. A ja vam kažem, gospođo, da nije bilo moguće da srpski vojnici pred vojnicima Umprofora nose Umproforovu odeću, Umproforove uniforme. Dakle, vi ste samo na osnovu toga što su znali srpski rekli da su to Srbi, jel' tako?
Ne. Jednog vojnika sam vidjela kad je skidao svoju majicu i kad je davao drugom vojniku. A ti, holandski vojnici, bili smo mi sa njima toliko vremena u Srebrenici, nijedan odlično nije znao govoriti tako srpsko-hrvatski jezik, a vi to, gospodine, znate. Odlično pričati, jer neki naši ljudi na 13. ujutru kad su pitali šta se to dešavalo, kud ćemo mi dalje, oni su tako imali srdačne osmije na licima. Posle takve katastrofe, znate ko se tada mogao nasmijati? Onaj koji je postigao svoj cilj, a to su bili samo Srbi. Odlično su govorili srpsko-hrvatski, odnosno ekavski, i nema sumnje da je to znao jedan holandski vojnik tada tako pričati.
Hvala. A niste rekli da ste vidjeli toga da se skidao i davao majicu, to niste rekli u ovom svjedočenju?
Pa toliko toga je bilo, da romanse mogu napisati šta se desilo u toj nesretnoj Srebrenici, u tim nesretnim potočarima. Ja ne mogu svaki put nešto da opet da se sjetim da kažem to isto, a to sam isto vidjela svojim očima. I znam, nosali su lampe, hodali su između svijeta tako odlično kad prolaze, govoreći da ko je malo bio stariji, ko je poznavao, znao je da nijedan holandski vojnik nije tako govorio srpsko-hrvatski jezik.
Hvala. Za učesnike, da su odvođene mlade žene, to ste rekli prvi put u ovom svjedočenju na stranici 1967. Da su odvajane mlađe devojke zato što su oni odvodili ćerke i mlađe devojke. To je radi, prosto radi, radi učesnika, dugujem tu referencu. A sada vas pitam, vi kažete da su neki ljudi se obesili. Za jednoga sigurno znate, verovatno ste ga poznavali, Hamdija Smajlović, je li tako?
Da.
Kako ste vi njega poznavali?
Pa, on je bio moj prvi rođak. Prvi rođak, a u, prije rata radio u fabrici za pocinčavanje. Tu u toj hali se i objesio, on je radio.
Kako se zove njegov otac?
Smajlović Demir.
Hvala.